I nesten hele Lukasevangeliet så har Lukas fortalt om disipler som dilter etter Jesus, som stiller dumme spørsmål og egentlig ikke forstår så mye. Men her skjer det noe, helt på slutten av Lukasevangeliet, i det vi skal lese nå. Vi leser fra Lukas 24, vers 45-48. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. La oss be. Himmelske Far, vi ber om at du også må åpne vår forstand, sånn at vi også kan forstå skriftene og se mer av hvem Jesus er. Amen. Det her er altså helt i slutten av Lukasevangeliet, når Jesus tar avsked med disiplene sine. Det er så lite igjen at vi kan like gjerne plusse på resten også, så har vi hele slutten av evangeliet. Det begynner også med at han åpner deres forstand. Og så får de oppdraget å være vitner. Og så sier Jesus at de skal være i Jerusalem, og så skal de vente på å få den hellige ånd som han har lovet dem. Og når han har sagt det, så reiser Jesus opp til himmelen. Og så avslutter hele evangeliet med det her. De falt på kne og tilbe ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. Lukas evangeliet slutt. Det er et viktig vendepunkt her. Det er noe de endelig har forstått. De hadde sikkert hørt det før, men her blir det nytt og virkelig for dem. Jeg tviler på at du kommer til å få høre noe her i formiddag som du aldri har hørt før. Sannsynligvis heller ikke noe som du plutselig forstår, som du aldri har forstått før. Men likevel så ba jeg i starten om at Gud må åpne vår forstand. Jeg tror vi trenger det igjen. Og igjen, og igjen, at evangeliet kan bli nytt og virkelig for oss. Hva var det egentlig Jesus åpna opp for dem? Hva var det som fungerte sånn at de plutselig dro til Jerusalem i stor glede, og at de hver eneste dag måtte være ved tempelet og lovprise Gud? Det må jo rett og slett ha vært det her. Slik står det skrevet. Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Kjenner du sånn skikkelig kriblende glede i hele kroppen av å høre det her? Sånn at du bare får lyst til å springe ut og fortelle det til alle? Vi kan se litt på biter av det her. Tilgivelse for syndene. Hva kjenner du i kroppen din når du hører om det? Jeg vet i hvert fall at ikke det trigger glede og forventning hos alle mennesker. For akkurat det her, tilgivelse for syndene, kan også brukes som en del av et maktspråk. Det går an å påføre andre mennesker skam ved å si at du trenger tilgivelse. Noen mener jo at det faktisk er hele kirkens prosjekt. At hele synsbegrepet er skapt for at vi skal kunne holde mennesker nede. At vi skal kunne påføre mennesker skam, sånn at ikke de kan leve helt og fullt. Hva slags menneskesyn finner vi egentlig i Bibelen? Er mennesket noe fælt, ekkelt, ondskapsfullt? Ja, du finner vel litt av hvert. Men jeg opplever i hvert fall at Bibelen først og fremst beskriver mennesket som noe fantastisk. Fordi vi er skapt i Guds eget bilde. Fordi hver eneste av oss er ønsket av Gud. Elsket av Gud. Og er uendelig verdifulle. Ingen synd vi måtte gjøre kan endre på det. Samtidig er Bibelen tydelig på skyld. Det er vår skyld at verden ikke er et paradis. Det er vår skyld at medmennesker lider. Det er vår skyld at skaperverket blir ødelagt. Og det er det synd handler om. Selv om vi har masse kjærlighet, selv om vi gjør mye godt, så er vi også de som ødelegger. Hvordan kan tilgivelse egentlig være et gledesbudskap? Altså, selv om vi blir tilgitt, så fortsetter vi jo bare å ødelegge. Blir verden noe bedre av at Gud ser gjennom fingrene med alt det gærne vi gjør og bare glemmer det? Forandrer det noe? Tilgivelse er ikke det at Gud ikke bryr seg. Gledesbudskapet. Det er at Jesus er sterkere enn døden og alle ødeleggende krefter. At i et evighetsperspektiv så har han makt til å gjenopprette alt det vi har og kommer til å ødelegge. Og vi er invitert inn i den evigheten, selv om det er vi som har skylden. Budskapet om tilgivelse for syndene, det er ikke for å holde folk nede i skam og frykt. Tvert imot. Budskapet om tilgivelse for syndene gjør at vi kan rette oss opp, reise oss. Tilgivelse for syndene, det betyr at vi kan leve med erkjennelsen av skyld, men uten skam og uten frykt. Å leve med erkjennelsen av skyld, men uten skam og uten frykt. For Jesus har sonet vår skyld, og han skal skape alt på nytt. Omvendelse, det var et annet sånn kjernebegrep i det Jesus sa. Hvordan smaker det ordet? Er det et ord som gir deg glede? Jeg vet i hvert fall at for mange så smaker det ordet av krav og fordømmelse. Det handler om at du ikke er bra nok, at du ikke passer inn. Men for disiplene så var det her et gledesbudskap. For disiplene så var det sånn at når de fikk dette åpnet opp for seg, ja, riktignok måtte de vente noen dager, men de forta seg til Jerusalem med stor glede, og hver eneste dag så måtte de på tempelet for å lovprise Gud. Hvorfor det? Kanskje den ene av lesetekstene som Trond Eivind leste for oss kan sette oss i hvert fall litt på sporet. Paulus på Areopagos, høyden ved Aten, storby. Hvordan skal han kunne selge inn sin Gud i et mylder av guder og religioner og filosofier? Han kunne jo prøvd seg på noe à la «Min Gud større og sterkere enn alle de andre. Han vil gi deg mye mer glede og tilfredsstillelse enn alle deres guder. Han kan fikse opp i dine problemer på en mye mer effektiv måte enn alt det dere tror på.» Paulus han snakker om noe som mye, mye enklere og mye mer grunnleggende. Han sier bare sånn som det her, når han skal fortelle om hvem Gud er. Det er han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Han ikke langt borte fra en eneste av oss. Det i ham vi lever og beveger oss og til. Altså, Gud ikke noe nytt. Gud ikke noe for spesielt interesserte. Å vende om til Gud, det å komme hjem. Komme hjem til han som har skapt oss, som lengter etter oss, som kjenner oss bedre enn det noen andre gjør. Han som vet hva vi passer til, hva vi liker, hva vi redde for. Å vende om, det bare å komme hjem. Omvendelse heller ikke først og fremst å vende seg bort fra eller ta avstand fra noe. Det å finne tilbake til Gud ved å følge etter Jesus. Og selv om vi snubler og vingler og stopper opp og ofte i villrede, så handler det om å gå sammen med Jesus på den veien som ikke ødelegger hverken oss selv eller våre medmennesker eller skaperverket. Da disiplene forsto det, forsto hva Jesus hadde kalt dem til, så begynte de å forandre verden i Jesu navn. De måtte bare vente litt i Jerusalem til de fikk den hellige ånd. De måtte få kraft først. De skulle jo ikke klare det alene. Nå det vår tur. Nå det vi som vittner. Og vi trenger ikke å vente på den hellige ånd. For vi har fått den hellige ånd allerede i dåpen. Vi kan gå ut i nabolaget, i byen. Vi kan møte mennesker med kjærlighet. Vi kan dele verdens fineste gledesbudskap. Hvorfor kjennes det så vanskelig? For de aller, aller fleste av oss. Hvorfor kjennes det som noe som vi nesten bare sitter enda tyngre og mer motløse i stolen av? Kan du ha noe med ord å gjøre og være et vittne? Vanligvis så jo et vittne en som har sett eller opplevd et eller annet selv. Ikke bare hørt om noe av noen andre hvis en skal være et vittne. Kanskje det med den hellige ånd. Jo da, vi kjenner teorien om den hellige ånden i dåpen, men så kjennes det jo ikke sånn, her og nå. Eller kanskje det med omvendelse. Jeg har jo bestemt meg for å følge Jesus, men det så mye som skjer i livet, så det ikke en sånn veldig klar retning, i hvert fall akkurat nå. Helt fra starten, fra de første disiplene, og hele veien videre, så har dette vært en gruppeoppgave. Tenk på at omtrent halvparten av disiplene, vi vet ikke noe mer om dem enn hva de het, for de var så anonyme. Vi aner ikke hva de drev med. Og likevel så ga Jesus oppdraget til dem som en gruppe, som et fellesskap. Og jo da, jeg har en del dårlige assosiasjoner på det der med gruppeoppgaver og gruppearbeid fra skolen, for det betydde stort sett at det var liksom et par som var litt flinkere og litt mer bevisste og frimodige enn de andre, og så skulle de gjøre jobben mens resten liksom satt og så på eller tok seg fri. Men i kirka så er det helt annerledes. For her er det en forutsetning. Nettopp det at vi er helt forskjellige mennesker. Når mange veldig forskjellige mennesker med begrensninger, med tvil og med synd kommer sammen sånn som vi gjør nå, og møter Gud og det hellige, da skapes kirken. Da skapes en hellig, alminnelig kirke. Vi trenger ikke å føle det på samme måten. Vi trenger ikke å tenke helt likt. Vi trenger ikke engang å gå i takt. Så lenge vi følger den samme frelser og Herre, Jesus. I en sånn hellig, alminnelig kirke, så kan vi igjen og igjen og igjen oppleve at Jesus åpner vår forstand, sånn at vi kan få ta imot evangeliet om nåde enda en gang. At vi kan lære oss å leve med erkjennelsen av skyld, men uten skam og uten frykt. I en hellig, alminnelig kirke, så kan vi gang på gang få vende om og finne nye biter av det livet som Gud har skapt oss til å leve, sånn at vi kan vandre sammen med Jesus og gjøre hverdagen til medmennesker litt bedre når vi møter dem. I en hellig, alminnelig kirke, så kan vi gang på gang på gang bli fylt av og preget av Den hellige ånd. Gjennom bønnene vi ber, gjennom sangene vi synger, gjennom ordet om Jesus som vi får høre, gjennom fellesskapet som vi deler. Fredrikstad Frikirke er en sånn hellig, alminnelig kirke. Gruppeoppgaven vår, den har vi definert gjennom det som er menighetens mål og visjoner. Og det er punkt 1, inkludere. Vi vil være en menighet der folk blir inkludert i fellesskapet, uavhengig av alder, sosial posisjon eller etnisk bakgrunn. Vi vil være en menighet preget av omsorg, varme og gjestfrihet. Vi vil legge ekstra vekt på å være et sted der barn og unge kan møte Jesus og vokse i troen. Punkt 2. Inspirere. Vi vil være en menighet som bygger på Guds ord, der forkynnelse, gudstjenesteformer og aktiviteter er med på å inspirere mennesker til å følge Jesus. Punkt 3. Involvere. Vi vil være en menighet der folk får bruke sine evner og nådegaver til å bygge fellesskap og tjene medmennesker i og utenfor menigheten. Vi ønsker at disse evnene og gavene skal få utfolde seg i fellesskapet, slik at stadig flere mennesker kan inkluderes og inspireres. I den sangen som vi skal synge sammen nå, så er det egentlig Jesus selv som inviterer deg til å være med på dette oppdraget, denne gruppeoppgaven, om det så er i Fredrikstad Frikirke eller et annet fellesskap. Hvis du syns at det virker litt voldsomt, hvis du tenker at det egentlig ikke passer for deg, så håper jeg at du kan lytte til og være med på å ta litt ekstra til deg det som er vers 4 i den sangen her. Vil du trosse angst og uro, vil du følge meg? Ta imot deg selv med nåde på en ukjent vei. Jeg tror aldri jeg har hørt i en annen sang akkurat den formuleringen der. Er ikke den litt spesiell? Ta imot deg selv med nåde. Hva er det for noe? Jeg syns den er flott. I hvert fall for meg så handler det om at hvis du skal prøve å fortelle andre mennesker om nåde, så må du selv ta imot den. Og du må også se på deg selv med nåde. La de ord som jeg har sagt, folde ut sin skapermakt, tross din tvil og selvforakt, for jeg vil bli hos deg. La oss be. Himmelske Far, vi ber om at du med din Hellige Ånd må åpne vår forstand, sånn at vi både kan forstå og gripe evangeliet, og at vi kan se både oss selv og våre medmennesker med dine øyne. Amen.